بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أم منصور اسمي سنجمز دكتور لارنين بيماردن على ديان پلدار حلال مدين موزودة سوال يولغن اكرلر اكشي ازادلر بر برادرمز كسل خاندا شفاكار بولبش لايدلر Doktorlar kasalxonada bemorlarni davolaganlari uchun davlatdan arzimagan maosh oladilar. Lekin doktorlar qilgan xizmatlari evaziga yana bemorlar tomonidan beriladigan mablag'ni ham olishlari mumkinmi? Bu mablag' farzandlarga harom luqma bo'lib qolmaydimi deb yozganlar. Agar doktor bemorlarni o'z uyida qabul qilsa yoki o'zining xususiy kasalxonasida davolasa, bemorlardan qancha xizmat haqi oladi, bu o'zining ishi bo'lar edi. Har bir inson o'z xizmatini sharoitga qarab o'zi baholaydi. Biroq agar gap hukumat kasalxonasi ustida ketar ekan, bu biroz murakkab masala. Hozirgi kunda ma'lumki, O'zbekistonda davlat qaramog'idagi tibbiyot xizmati juda ham nochor ahvolda. Davlat bevosita xalq manfaatlariga aloqador bo'lgan sohalarga, jumladan xalq ta'limi va sog'liqni saqlash sohalariga jiddiy e'tibor qaratmay kelmoqda. Hukumat o'zining nazarida alohida davlat ahamiyatiga molik sohalar bo'lgan armiya, xavfsizlik xizmati, militsiya, sud, prokuratura sohalariga esa ayamay pul sarflaydi. Ammo ishchilar, dehqonlar, meditsina xodimlari, o'qituvchilarning xizmatlarini esa qadrlamaydi. Oyliklar kam, narx-navo qimmat. Bunday sharoitda poraxo'rlik, o'g'irlik, talon-taroj, adolatsizlik tabiiy suratda avj oladi. Savolda so'ralgan masalaning nozikligi shu yerdaki, davlatga qarashli kasalxonalarda bemorlardan olinadigan mablag' xizmat haqidan ko'ra ko'proq poraga kirib qolish ehtimoli bor. Chunki davlat yaxshi oylik to'lamagani uchun doktorlar mijozlardan qo'shimcha haq olishadi va buni agar biz joiz desak, savol tug'iladi. Pora bilan xizmat haqining o'rtasini ajratib turadigan chegara qayerda? Doktor o'z ishining qanchasini davlatdan oladigan maosh hisobiga bemordan pul olmasdan bajarish kerak-u, qanchasini pulga bajarish kerak? Bu savolning javobi aniq bo'lishi lozim, ammo bunga aniq javob topish mushkul. Aks holda o'zi shundoq ham ayrim doktorlarning pora olishi haqida gap-so'zlar yuradi. Doktorlarga quloq solsangiz, bizga biz mehnat qilib olyapmiz deyishadi. Kasallarni eshitsangiz, doktorlar pul bermasang qaramaydi, pora oladi deyishadi. Insonning kasb-kori, tirikchiligi shubhalardan xoli bo'lishi lozim. Topgan pulingizni o'zingizga o'zingiz halol deb da'vo qilsangiz, ammo boshqalarning nazarida bu poraga o'xshab tursa yaxshi emas. Shuning uchun tibbiyot xodimlari avvalo kasalxona qoidalarida yozilgani bo'yicha amal qilishlari durust. Doktorlar belgilangan maoshga qancha xizmat qilishlari kerak bo'lsa, o'shancha xizmatni ko'rsatishlari lozim. Agar maosh kam bo'lsa, unda davlat o'z kasalxonasida ko'rsatiladigan xizmat narxini ana shunaqa past baholagan bo'ladi va u yerga ishga kiradigan doktor mana shu holatni bilib turib rozi bo'lgan holda ishga kirgan bo'ladi. Shartnomaga qo'l ham qo'yadi. Musulmonlar o'zaro kelishilgan shartlarga rioya qilishlari vojib sanaladi. Demak, doktor ko'rsatilgandan ortiq pul talab qilishi to'g'ri emas. Ammo bemor o'z ixtiyori bilan ko'proq pul bersa olish mumkindir. Allohu a'lam. Vrachlar qilgan mehnatlariga yarasha haq olishlari va bu haq yashirin emas, ochiq oydin bo'lishi shart. Nima uchun inson peshona teri to'kib qilgan halol mehnatining haqini odamlardan yashirib, qo'rqib olish kerak? Nima uchun bu haqni boshqalar boshqacha nazar bilan baholashlari kerak? Bu masalalar vrach, rahbar va mijoz o'rtasida ochiq hal bo'lgan bo'lishi kerak. Kasalxona rahbarlari bu masalani hal qilishlari lozim. Ya'ni xodimlarning mehnatiga yarasha haq to'lash rahbarlarning vazifalari. Bu muammoga yechim bo'ladigan yo'llardan yana biri shuki, xususiy pullik kasalxonalar tashkil qilish yoki ana o'shanday yerlarga borib ishlash. U yerda hamma xizmat turlarining narxi ochiq belgilangan bo'ladi. Qaysidir klinika qimmat, qaysidir biri arzon, xizmatlari sifatli bo'lishi mumkin. Mana shunda konkurentsiya ham mavjud bo'ladi va tibbiyot xizmati rivojlanadi. Vrachlar xizmati qadrlanadi. Vallohu a'lam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.